Dien. Pūkstens ir jau 17:01. Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā viens jautājums, kuru ir uzdevuši deputāti Zariņš, Urbanovičs, Orlovs, Raimonds Rubiks un Mirskis. Un jautājums ir ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par atbalstu apmēru palielināšanu atsevišķiem elektroenerģijas ražotājiem. Ir saņemta rakstiska ministra atbilde, kas jautājumu iesniedzējus neapmierina, un Ašerādin kungs, jums ir 2 minūtes, jūs varat, ja vēlties, kaut ko vēl papildus pateikt papildus rakstiskajai atbildai, un pēc tam tad deputātiem tiesības ir uzdot vēl jautājumus.
Paldies par man doto vārdu un arī par uzdoto jautājumu, jo viņš skar Latvijai ļoti būtisku problēmu, un tā problēma kopumā ir Latvijas energotirgus efektivitāte. Attiecībā uz konkrēto jautājumu es varu teikt sekojošo, ka atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem ministra kabineta noteikumos numur 221 noteikumu par elektroenerģijas ražošana cenu noteikšana, ražot elektroenerģiju koģenerācijā šobrīd ir atsaukti un ekonomikas ministrija strādā pie jauna atšķirīga subsīdiju modeļa, kāds bija paredzēts šajos te noteikumos, bet ja mēs runājam par šo kā vēsturisko fonu, kādēļ šie te noteikumi tika iesniegti, tad tas tika risināts saskaņā ar valdības uzdevumu pārskatīt šos te iepirkumu tarifus, ņemot vērā to, ka krītoties gāzes cenai, pie kā ir piesiet šo te iepirkumu formulu, padarīja neizdevīgu šo te iepirkumu virknei koģenerācijas stacijās elektroenerģijas ražotājiem. Savukārt, ņemot vērā to, ka mainījās ministri un pamatojoties uz to, ka šobrīd ir ļoti nopietni jāpārskata energotirgus efektivitātes jautājumu, ņemot vērā to, ka pie 850 miljonu lielā energotirgus mēs saskaramies ar 300 miljonu, vairāk kā 300 miljonu lielām subsīdijām, tad es uzskatīju par nepieciešamu šos te noteikumus atsaukt un pārskatīt šos te mehānismus kā tādus.
Paldies ekonomikas ministram. Jautājumu uzdevējiem ir tiesības uzdot papildu jautājumus. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Paldies. Paldies, ministrs kungs, ka ieradāties. Paldies, ka laicīgi esat sniegušas savu atbildi un paldies par tiešām pareizo lēmumu apstādināt šādus noteikumus. Tomēr, diemžēl, iepazīstoties ar jūsu atbildi, nākas secināt, ka uz vairākiem jautājumiem nav atbildēts, kas pastiprina mūsu paustās bažas, ka ekonomikas ministrija šo lēmumu par atbalstu izmaiņām atsevišķiem elektroenerģijas ražotājiem ir pieņēmuši bez atbilstošas analīzes un aprēķiniem. Piemēram, cik lielu atbalstu kopumā jau ir saņēmuši šie komersanti, caur dažādiem atbalsta instrumentiem, ne tikai OIK. Cik lielas ir reāli viņu veiktās investīcijas, kuras būtu jākompensē, lai tādējādi balstoties uz šīs informācijas, viņi varētu noteikt atbalstam nepieciešamo ietvaru. Lūdzu kliedēt šīs bāzes vai nu sniedzot šos aprēķinus, vai arī dodot apsolījumu, kad īsti jūs domājat paveikt šādas aprēķinus, lai šo atbalsta schēmu varētu runāt, ka viņi tiešām ir ekonomiski pamatoti.
Paldies. Ministra kungs, jums 2 minūtes atbildē.
Jā. Paldies par jautājumu. Jautājums satur tiešām vajadzību pēc būtiskām atbildēm, un ekonomikas ministrijas rīcība šobrīd ir sekojoša, ņemot vērā to, ka Latvijā ir izveidojusies situācija ar izveidojusies elektroenerģijas cenu situācija tāda, ka Latvijas energo cenas gala lietotājiem, īpaši industriāliem ražotājiem ar milzīgu energo intensitāti ir neefektīvas un nedod viņiem ne tikai konkurences priekšrocības, bet liek viņiem domāt par izdzīvošanu. Šobrīd Latvija ir pieņēmusi lēmumu par finansiālu atbalstu energo ietilpīgiem ražotājiem. Savukārt tas ir saistīts ar Eiropas komisijas direktīvu par valsts atļaut vai neatļaut atbalstu. Un šāda atbalsta piešķiršana Eiropas komisija saista ar pārvērtējumu atbalstam tieši atjaunojamās energo enerģijas ražotājiem, elektroenerģijas ražotājiem. Un šī gadījumā ekonomikas ministrija analizē iespēju to, šo te modelu turpmāk organizēt uz tā saucamās kapitāla atdevas bāzes, ja tās asmās IRR bāzes. Šobrīd ir konceptā, mēs skatām šo te IRR normu 12%, bet ko nozīmē šī te IRR norma? Tas nozīmē, ka tieši tā, kā jūs deputāti kungs arī uzdevāt, formulēt jautājumu, tiks izvērtētas pilnīgi visas ieguldītās investīcijas, saņemtie atbalsti un visa dzīves cikla garumā un visticamāk, ne jau vairs ar iepirkumu formulu, bet ar tādā gadījumā, kā viens no scenārijiem tiek izskatīts, kad katram atsevišķim ražotājiem regulātors tiks noteiks viņam atbilstošu iepirkumu, lai šī te peļņas atdevas norma būtu adekvāta, ja nebūtu nepārsniegta Eiropas noteikto šo te peļņas atdevas normu. Bet nobeigumā es tikai gribu piebilst, ka tas vienīgi un tikai ir koncepts šobrīd, bet mēs pilnīgi skaidri iesim cauri visiem šiem te vairāk kā 300 enerģijas ražotājiem un skatīsimies, kādā veidā šo te modelu piemērot.
Paldies, Zariņkungs, jums iespēja uzdot vēl vienu jautājumu, lūdzu ieslēdziet mikrofonu, deputāti Zariņ.
Jā, paldies par atbildi, turpinot par papildus augstāk minētajām bažām, ka šādi ekonomikas ministrijas atbalsta grozījumi tika virzīti nepārdomāti, kas nav jūsu vaina, un iespējams pat tendenciozi. To pastiprina tas, ka ekonomikas ministrija tā arī nav spējis sniegt šo savu izvērtējumu, kādu tad kopumā ietekmi radītu ekonomikas ministrijas toreiz iniciētās izmaiņas, kas radītu lavīnu veidu precedentu arī visiem pārējiem atbalstāmās elektroenerģijas ražotājiem pieprasīt atbilstošas atbalsta apjoma izmaiņas. Vai jums, ministra kungs, tomēr nav jāzīst, ka līdz šim ekonomikas ministrija vismaz enerģētikas jomā ir pieļāvusi principiāli nepareizu pieeju, cenšoties risināt atsevišķas problēmas un izaicinājumus atrauti, tā arī nespējot nodefinēt skaidru kopējo strateģisko ietvaru, ka rezultātā tiek pieņemti nepārdomāti, bieži savstarpēji pretrunīgi lēmumi. Vai uzskatāt, ka šādi var turpināt risināt izaicinājumus enerģētikas jomā, vai tomēr beidzot Latvijai būtu jānodefinē savu enerģētikas stratēģiju un tad jāveido tai atbilstošu likumdošanas ietvars, tajā skaitā arī atjaunamo energoresursu izmantošanā, un tad atbilstoši šim ietvaram būtu jāveido tālāk visi šie noteikumi un atbalsta schēmas un instrumenti. Jo pretējā gadījumā būs visu laiku šīs pretrunas, kur mēs nonāksim pretrunā ar dažādiem lēmumiem, kurus jūs pieņemsiet vienam vai otram par labu.
Paldies par jautājumu, ministrs kungs, jums divas minūtes atbildē.
Jā, paldies par jautājumu, un man atbildes atturēs divas daļas. Pirmā daļa, es nepiekrītu sadaļā, ka ekonomikas ministrija nebija novērtējis iespējamos efektus, viennozīmīgi viņi tika novērtēti, un maksimālais budžets papildus finansējums būtu nepieciešams 6,82 miljonu eiro, lai atbalstītu šos 23 elektroenerģijas ražotājus. Savukārt, ja mēs runājam par kopumu, par elektroenerģijas tirgu kā tādu, tad es jau teicu, ka šobrīd tirgu valda būtisks strukturāls problēmas, kas nozīmē Latvijā pārskatāmā nākotnē milzīgas izaicinājumas tieši industriālajai attīstībai. Un industriālajai attīstībai tādā nozīmē, ka tie industriālie ražotāji, kuriem energo izmaksas ir lielākas kā 20%, kas sauktos tā saucamie energo ietilpīgie ražotāji, viņiem pēc būtības Latvijas energo resursu piegāde nav izdevīga savu ražotņu attīstībai, un šī ir būtiska problēma, lai mēs turpmāk runātu par industriālās politikas attīstību Latvijā.
Paldies par atbildi. Paldies par jautājumiem. Jautājumu atbilžu sēdi pasludinu par slēgtu.
Paldies.